Tak já jsem tady měl před minulým tématem, jsem měl znaky nového života, láska, a teď vzhledem k tomu členskému shromáždění a takovému tématu ohlednutí zpět, tak jsme měli to téma Eben Ezer, neboli kámen pomoci až potud. Hospodin nám pomáhal a teď budu pokračovat v těch znacích nového života a hlavní znak toho nového života pokora. Uvědomuji si, že to je takové téma, jako nemůžu úplně dokonale o tom mluvit, protože víme, jak by ta pokora měla vypadat, ale nikdo z nás není úplně dokonale pokorný. Ani já, ne. A jenom se můžeme k tomu směřovat, povzbuzovat, jak se vlastně ta pokora pozná a jestli ji skutečně máme, jestli ji při sobě vidíme jako ten znak toho nového duchovního života. Dostaneme se i k tématu, že jak souvisí pokora s láskou a s úctou. Budeme čerpat z listu Efeským z 5. kapitoly. A jinak tam bude taky jeden ilustrativní příběh podobenství. Takže pokora je něco, co se vyskytuje vzácně, jako šafrán, bych to přirovnal. A spíš se nám lépe demonstruje na tom, co je opak pokory. Co byste řekli, co je opak pokory?
Pýcha.
Ano, správně. A tak jako pýcha kraluje všem hříchům, vlastně se v každém hříchu projevuje ta pýcha, tak pokora kraluje všem ctnostem. To jsem nevymyslel já. To, co vidím jako souvislost, počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem. Jestli chceme být moudří, tak musíme mít respekt, bázeň před Bohem a vlastně brát ho v úvahu ve svém životě. A on nás přivede k moudrosti. A ta opravdová moudrost pak vede k pokoře. Lidi, kteří opravdu hodně vědí a znají, tak jsou většinou velmi pokorní. Nevím, jestli jste si toho všimli. A kdežto člověk, který je nadutý a povrchní, tak se má pocit, že všechno ví, ale přitom neví nic. No a ta pokora je vlastně to, že vidí nebo respektují druhé lidi, ctí druhé a nechají se i poučit. A pokora vlastně se, učíme se ji i v různých zkouškách, kterými projdeme. A kdy nás Bůh provede a víme, že nás provedl. A můžeme si to připomínat tak, jako Izraelci to měli v té bitvě s Pelištejci a to Eben Ezer, ten kámen pomoci. Prostě si připomínali, že Bůh s nima byl a provedl je tou bitvou a dalšími událostmi. Tak co je a co není pokora? Já bych nejdřív začal tím, co není, protože to je kratší. Pokora není pohrdání sebou samým. Jo, že mám nízké smýšlení o sobě nebo tak. ani ohýbání hřbetu před druhými lidmi. Ani to není nějaký náboženský rituál. Ani pokora neznamená, že je člověk naivní a hloupý. Pokora, teď co je? V křesťanství je to jedna ze sedmi ctností. A znamená to, že člověk je si vědom své nedokonalosti. Že si uvědomuje svoji neúplnost, to, že nevíme všechno a to, že máme před sebou Boha, který je dokonalý a my se jako jenom s obdivem k němu zhlížíme. Takže ten postoj pokory vůči Bohu, vůči stvořiteli. A pokorný člověk se ve svém jednání projevuje, že se chová skromně, má úctu k ostatním lidem, má respekt a úctu k ostatním lidem a znamená to, že je ochotný se učit nebo se poučit a že se také nechá vést. Dalo by se to přirovnat jako k postoji dítěte, které je v něčem závislé na těch dospělých a učí se nové věci. Dospělí pak dojde do takového stádia a řekne, tak já už vím všechno a už se nic nového neučí. A to je chyba. My bychom měli pořád být jako děti, ochotní se učit nové věci. A pokorný člověk se projevuje také v tom, že se drží Božího slova. Že zkrátka Boží slovo bere vážně, a jedná podle něj. To je pravá pokora. Pokora vede k víře, k důvěře Bohu. Tak, to je takový pohled na to, co asi je a není pokora. Určitě byste našli další lepší definice. Teď, jaké zaslíbení má pokora, pokorný člověk? Jaký to má výsady podle Božího slova. Tak jsem tam našel pár takových odkazů. Žalm 25.9. On pokorné vede cestou práva. On pokorné učí chodit po své cestě. Takže jestli stojíme o to, aby nás Bůh vedl, je potřebný mít pokorný postoj. Ochota naslouchat. Žalm 149. Hospodin má zalíbení ve svém lidu, pokorné ozdobí spásou. Pro pokorné je připravena záchrana, vysvobození, spása. Kdežto pyšný si myslí, že si poradí sám. Pán Ježíš říká, vezměte na sebe mého, učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorného srdce. Pán Ježíš je příkladem, vzorem pokory a naleznete odpočinutí svým duším. Takže pokud potřebujete odpočinutí duše, spočinutí, jděte k Ježíši, zapojte se s ním, pohleďte na něj, jak je pokorný a tichý. A vaše duše spočine spolu s ním. Takže odpočinutí duše. A pak je tady něco o povýšení z 1. Petrovi 5. Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Takže to jsou zaslíbení, která jsou z Božího slova a je jich tam určitě víc. Já jsem vybral jenom pár takových vzorů. A teď ta pokora jako znamení nebo znak nového života v křesťanském pojetí, v křesťanském světě. Já to znázorňuji těma obrázkama, ty pupeny nebo květy, už se nám to tady začíná všechno rozvíjet. Meruňka nám vykvetla bohatě. Dokonce i ta odříznutá větev, co spadla k nám na zahradu, tak vykvetla. Znak nového života, ale nevím, jak dlouho to přežije. Tak v 1. Petrově je řečeno, podřizujte, stejně i vy mladší, podřizujte se starším a všichni v tom společenství se oblečte v pokoru. Jeden vůči druhému. To znamená, že tu pokoru musíme nějak na sebe navléknout, jako sako nebo oblek. Je to něco, co si musíme vzít na sebe. A neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Takže pokud chceme Boží milost, potřebujeme být pokorní. Tak jako ten vězeň, který čeká ve vězení jako odsouzení a vlastně dostane milost, tak i my v tom postoji jsme závislí na Bohu. Nezávislost je takový opak ty pokory a vlastně nás vede k takovému postoji, můžu si dělat, co chci. Pokud ta pokora se při nás nějakým způsobem projeví, tak je to jako ten květ, jako to něco, co je žádoucí, co je v Božím plánu, co nás ozdobí, ta pokora nás ozdobí. Další krok, a to už budu citovat z toho listu Efeským, já to přečtu a tvrdím, že bez pokory, bez toho, že považujeme druhé za hodné úcty, tak bez toho nejsme schopni milovat. Bez toho vlastně se ty vztahy nemůžou nazvat láska, pokud nemáme pokoru. Takže čtu z 5. kapitoly Efeským od verše 21. V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Ženy svým mužům jako pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil, očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Vím, že tenhle ten oddílek se dá zneužít, zvlášť muži, kteří jsou panovační, jak řeknou ženám, prostě ty mě musíš poslouchat, vidíš, tady to je napsaný, a máš se podřídit a bude po mým. Tady chci upozornit na to, že v úvodu toho verše je v poddanosti Kristu. Když jsme obě pohlaví poddání Kristu a muži, ženy, a pak je tam podřizujte se jedni druhým. To jedni druhým, to znamená, obě strany se mají podřizovat pod vedení Krista a dávat přednost jeden druhému. A když muž miluje ženu, tak se jí ptá, co si přeješ, co pro tebe můžu udělat. To neznamená, že ta žena vládne, ale prostě on jí chce z lásky nějakým způsobem se o ní postarat. Přesto někdo musí rozhodnout, jak to nakonec bude a musí říct, tak uděláme to takhle a pojedeme tam a tam, nebo bude to v tolik a v tolik. Ale předpokládá se vzájemná dohoda a to důležité, že ten muž miluje tu ženu. Tak jako Kristus miluje církev a on to prokázal, Kristus to prokázal tím, že se za církev obětoval, že se za ní dal, prostě zaplatil tu cenu, ocenil tu svoji nevěstu, církev, hodnotou svého života. To je úžasný obraz, úžasný příklad a je jasné, že Ježíš to dělá správně, že církev řídí, vede, je tou hlavou, která se stará o to tělo, obmyl ji, posvětil, očistil křtem vody a slovem. Mluví ke své církvi, ke svému tělu, dává instrukce. A jde mu o to, aby ta církev byla krásná, aby byla slavná, bezúhonná. Takže je to řeč nebo přenos těch informací do toho těla. A to, co se ke Kristu nepřipojuje, co nerespektuje vlastně ty jeho pokyny, tak už není jeho tělo. A ve vztazích mezi lidmi, myslím si, že ta pokora je opravdu základní východisko lásky a vztahu k druhému. Protože pokud je člověk pyšný, tak si říká, já jsem lepší než ty. Já jsem chytřejší a na tobě nemám co obdivovat. Prostě to je postoj té pýchy. Pýcha je v podstatě hloupost. Nevidí hodnoty toho druhého. Když to člověk pokorný umí vidět, odhalit na tom druhém, jaká je jeho deviza, jaká je jeho hodnota a dokáže to ocenit. Dokáže si toho vážit a nakonec vlastně to vede i k tomu, že si dotyčného může zamilovat. Tak pokračuju v tom čtení toho listu Efeským a vidím, že prostě ta pokora způsobuje změnu ve vztazích, mění ty vztahy. A tady je to, jak se máme k sobě chovat. Proto i muži mají milovat své ženy jako vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je, stará se o ně. A tak i Kristus pečuje o církev, vždyť jsme údy jeho těla. Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Je to velké tajemství, které vztahuje na Krista a na církev. A tak každý z vás, bez výjimky, ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena, ať má před mužem úctu. A muži mají milovat ty své ženy jako své tělo. Je to zvláštní prostě vidět v nich sám sebe, vidět v nich to krásné, ale zároveň je to jako moje tělo. Já jsem tam použil takovou figurku cvičence v trenkách ale to je jako pro uvědomění si, že prostě máme nějaký tělo, nějaký obraz, ale o to svoje tělo se staráme, jo? Prostě snažíme se udržovat nějakou čistotu, udržovat nějakou pohyblivost. Zkrátka potřebuje to své a máme rádi pohyb většinou teda, si myslím, a tak i to svý tělo, zkrátka umíme se o něj nějak postarat a i ta naše manželka potřebuje takovou péči, jako to naše tělo. My víme, co je pro nás dobré, dáváme si dobré věci jako muži, tak i ty manželce to potřebujeme nějak projevovat a dávat a vlastně tím budujeme i ty svoje vztahy a prokázalo se, že co se týče šťastného života a jeho délky, tak nejspokojenější jsou muži nebo lidé, kteří investovali do vztahu, kteří mají dobré vztahy v rodině. Dožívají se mnohem delšího věku muži, kteří mají spokojené manželství, než ty, kteří mají problémy nebo kteří se rozvedou. Naopak se prokázalo, že majetek a nějaký požitky, že nám věk ani štěstí nepřinesou, jako neprodlouží. Takže investovat do vztahu, do té péče a myslím, že v tomhle můžu udělat reklamu manželským večerům, že to je fakt dobrý budování toho manželského vztahu. Není to pro ty, kteří mají nějaký problém jenom. Já si myslím, že by tím mohl projít každý. Že to je fakt velice užitečný. Tak Kristus pečuje o církev a myslím, že ti, kdo Pánu slouží, tak to zažívají a vědí, že Pán se o nás stará, že nás nějakým způsobem vede, formuje a propojuje nás s druhými lidmi. A to veliké tajemství, které je ten obraz Krista a církve, prostě to, že to je živé a zároveň životodárné, že to je, že prostě Ježíš není něco někde ve vesmíru, v kosmu a my s tím nemůžeme ani navázat kontakt. On je tady s námi, on je vlastně v církvi, se projevuje, zjevuje. A církev je jeho tělem tady na zemi, jeho viditelným obrazem tady na zemi. A jak se chová církev, můžeme vidět vlastně, jak se chová Kristus, pokud to lidi neskazí. A to tajemství je i pro manželství a vlastně ten 33. verš, kdyby jsme byli schopni ho praktikovat ve svém životě, tak máme šťastná manželství. Já jsem ho tady takhle vypíchl. A je to tajemství harmonického manželství. A je to v tom, tak každý muž, každý z vás muži, bez výjimky, nevymlouvejte se na to, že máte moc práce nebo že nemáte čas. Ať miluje svou ženu jako sebe sama. Tak, jak umíme mít rádi sebe a prokázat si nějaký dobro, tak máme milovat i tu svoji manželku. A na nás mužích je prostě tu lásku tam přinášet. Je to taková péče o ty vztahy. A žena, ať má před mužem úctu. To neznamená, že by žena vůbec neměla muže milovat. Ona ho taky miluje, ale u ní to je samozřejmé. Ale ta úcta je něco, co je projevem té její lásky, toho jejího vztahu. A víme, že první, když se vytratí ze vztahu láska, tak ta žena ztratí k muži úctu a už je to jenom soužití a nějaký, já nevím, výměny názorů, výměny informací. A pokud tam chybí láska a úcta v tom manželství, tak je to mnohdy trápení. Tak jsme došli z té pokory, z toho, že považujeme druhé za lepší než sebe, k lásce a k úctě. A pokora nás vede právě k tomu životu v lásce. To se vrátím na začátek té kapitoly Efeským 5. Jako milované děti, následujte Božího příkladu a žijte v lásce. Tak jako Kristus miloval nás, sám sebe dal za nás, jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá. Bohu je milé, když žijeme spolu v lásce, když druhého považujeme za lepšího než sebe, když mu projevujeme úctu. Teď mám na vás takové tři otázky k zamyšlení. Abyste se zapojili. Vadí vám pyšní lidi? Co vám na nich vadí? Že se tváří, že vždycky mají pravdu, že jsou nejchytřejší na světě, že se chovají arrogantně, že pořád mluví, jsou nepřístupný, tvrdý. No. Většinou, a myslíte na někoho konkrétně teďka? Jako, jo, někteří lidi jsou úplně model, vzor pyšného člověka. A těžko se s nima dá domluvit. A je potřebný se podívat na sebe, v čem se já projevuju pyšně. V podstatě ta pýcha je od ďábla takový dar lidstvu a ďábel si myslel, že je lepší než Bůh. Že by to dělal líp. A v podstatě je to hloupost. Nemá všechny informace. A i my lidi se můžeme někdy cítit, já bych tohle dělal líp, no to je prostě... Jako máme ty tendence druhý soudit. Jako národ myslím si, že máme sklony k té pýše a než že bychom byli pokorný národ, který se nechá Bohem vést. Spíše taková ta nezávislost. Tak to jen k tomu, aby jsme se uměli podívat i na sebe, kde se já projevuju pyšně. A vím, že těch znaků pýchy mám i já dost a musíme s tím nějak bojovat. A učíme se od Pána Ježíše, co je pokora. A teď otázka, jestli znáte někoho ve svém okolí, kdo je vzorem pro vás v té pokoře, v tom, jak se chovat k druhým. Máte někoho, znáte někoho? No, to je takový ten duchovní příklad, ale z lidí, jestli vidíte na někom ty znaky pokory, ten šafrán.
Tady ta šedivá hlava.
A, sestra, Sulková. No, jako většinou se už těch starších lidí, kteří už se pak sklánějí a už vidí, že tak, že ta pokora se pak na nich projevuje v šedinách. V mládí býváme jako i hrdí a zelení. No, tak dobře, určitě někoho najdeme a můžeme vidět ty konkrétní příklady. A pak, jestli i na sobě vidíme ten znak toho nového života, že nás občas Bůh přivede k takové pokoře. Ne, že nás On pokoří, ale že se my vědomě pokořujeme v něčem, poddáme se a víme, že takhle to je správně, že to je podle Božího slova. I když naše přirozenost se bouří, ta lidská, ta tělesná, ale nakonec uděláme to, co nám Bůh říká. Tak, dobrý, konec otázek. Teď obrázek pro nedělní školku. O čem myslíte, že to je tenhle obrázek podobenství? Nekoukej, co činí tvá pravice, no. Tak. To je pokladna. Jo, jestli vzadu možná nevidíte, tak je tady takový bohatý a tlustý člověk, který dává očividně najevo, že dává dar, když to tady vzadu je takový skromný a pokorný člověk, který se spíš stydí. Tak, já vám to prozradím. Je to farizeus a celník, ale není to úplně výstižný obrázek. Farizeus a celník, je to z podobenství z Lukáše 18.9 a na tom chci nějak ilustrovat pyšný postoj, přestože ten člověk je zbožný, ale pyšný, a přestože ten celník se bral jako hříšná postava, která z lidí vydírá peníze, tak se choval pokorně. Takže přečtu z Lukáše 18. kapitoly od verše 9. O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo jako tento celník. Postím se dvakrát za týden, dávám desátky ze všeho, co získám. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout. Bil se do prsou a říkal, Bože, slituj se nade mnou hříšným. Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu, a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. Takhle. Bez pokory se člověk modlí ke svému já a ne k Bohu. Důvěřuje v sebe a ne v něho. To první je sebeoslavování, to druhé namyšlenost. To je citát Silvano Fausty. Když člověk nemá pokoru, tak ani ta modlitba vlastně nejde k Bohu. Jen si, jestli něco opakujem a něco si může člověk namlouvat. Takže pokora je ten správný postoj v modlitbě. A taky Pokora je ten správný postoj při chvále. Sice chváliči tady stojí na stupinku, ale to není proto, aby se vyvyšovali. Postoj srdce, ten je důležitý. A ta touha Boha chválit, dobrořečit mu, tím se vlastně pokořujeme. Oslavujeme jeho, ne sebe. A tak je to i v žalmu 32, v dalších žalmech, David na to byl taky odborník. Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít vždy jeho chvála. Když chválíme Boha, tak nemyslíme na sebe. Takže více chvály do našich životů. A závěr Filipským 2.3. Je to takový pokyn, výzva. V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností. Nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Já vím, že se nám to těžko říká tomu druhému říct, hele, ty seš lepší než já. Nebo ty seš šikovnější, nebo prostě má druhý přednost dávat mu přednost, pokládat ho za lepšího, přednějšího. Ale je to ten pohled skrze Krista, skrze to, kdo jsme v Kristu. A můžeme to tak vidět, pokud tuhle pokoru přijmeme, oblékneme. Amen.